Projekts vienotās labklājības informācijas sistēmas labas komats nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība. Projekta nosaukums vienotās labklājības informācijas sistēmas labas komats nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība. Projekta identifikācijas numurs numur 3DP3.2.2.1.12.5.00. Viens projekta mērķis. Projekta mērķis ir ieviest jaunus elektroniskos pakalpojumus, TSK, e-iesniegumu un e-lēmumu grupas, kuru īstenošanai un darbības nodrošināšanai jāveic būtiskus pārveidojumus labklājības nozares iestāžu informācijas sistēmās un IT infrastruktūrā. Tiks izstrādāta labklājības nozares datu noliktava informācijas sistēma turpmāk labas komats, kurā būs integrēti dati no labklājības nozares informācijas sistēmām, un sistēma tiks izmantota labklājības politikas veidošanai, kā arī iegādātas lietvedības sistēmas un uzlabota lietvedības datu apmaiņa starp labklājības nozares iestādēm. Projekta realizācijas laiks 2012-2015 gads 40 mēneši. Projekta kopējais finansējums €3,426,021,10 RF finansējums 100% apmērā sagaidāmie ieguvumi. Publiskie elektroniskie pakalpojumi ietaupīs klientu finanšu un laika resursus, mazinās klientu rindas klātienē, pakalpojumu piegādes laiku, nodrošinās datu precizitāti un drošumu, tiks efektīvāk izmantoti ELM un tās padotības iestāžu administratīvie resursi, tiks būtiski uzlabota sadarbspēja, nodrošinot atbalstu vienotiem, efektīviem iekšējiem procesiem labklājības nozares iestāžu un starpresoru informācijas apmaiņai, kā arī nozares līmenī izveidots unificēts un būtiski papildināts e-pakalpojumu piedāvājums. Projekta rezultāti – izveidoti 11 jauni e-pakalpojumi, e-iesniegums visā pakalpojumiem, e-lēmumi par visā pakalpojumiem, paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vdi komats atkārtota invalīda apliecības izsniegšana vdeaud komats nolēmumu un notikumu paziņošana klientam, bezdarbnieka vai darba meklētāja status nva komats karjeras konsultācijas nva komats aktīvās nodarbinātības pasākumu īstenotāju pieteikumi nva komats reģistrēšanās apmācībām ar kuponu metodi nva komats elektroniska pieteikšanās uz vizīti nva komats mani vakanču piedāvājumi nva komats izveidotas 5 informācijas sistēmas, uzlabotas 8 informācijas sistēmas. Projekta norise, lai nodrošinātu projekta mērķa sasniegšanu, projektā ir plānotas šādas darbības: labklājības nozares elektronizējamo pakalpojumu un uzlabojamo sistēmu izpēte, kuras rezultātā radītās tehniskās specifikācijas būs par pamatu tālākām aktivitātēm informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstībā sistēmas labas, kurā tiks apkopota ELM un tās padotības iestāžu informācija par klientu vienotā nozares informācijas sistēmas labas datu glabātuvē, izstrāde, uzlabojumu veikšana ELM padotības iestāžu informācijas sistēmās, nodrošinot to labāku sadarbspēju un e-pakalpojumu realizācijas iespējamību, e-pakalpojumu attīstīšana, ieviešot 11 e-pakalpojumus, IT infrastruktūras attīstīšana serveru un disku masīvu iegāde, serveru virtualizācija, e-pastu servisu, attālinātas datoru pārvaldības un pārvaldības sistēmu vienādošana, lietvedības sistēmu uzlabošana nozares ietvaros e-pakalpojumu kvalitatīvas piegādes un atbalsta procesu uzlabošanas nodrošināšanai, kontaktinformācija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju departamenta izstrādes daļas vadošā sistēma analītiķa, Aigi Ausekli Tālri. +37,167,038,724. @jausekli.gov.lv Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas tehnoloģiju departamenta izstrādes daļas vadošais sistēmu analītiķis, projekta vadītājs Lauris Lenerts Tālri. +37,167,038,749. E-pasts Lauris Lenerts Sāgo LV.